Fiind prezent în Statele Unite ale Americii la începutul anului 2011 într-o lucrare misionară, fratele Panican Ioan a acordat mai multe interviuri postului de televiziune RTN Chicago. În cursul acestor interviuri au fost abordate subiecte fierbinți și de actualitate, cum ar fi Cartea Răscumpărarea Memoriei, Trezirile Spirituale, Rolul Femeii în Biserică și altele. Cu acceptul RTN Chicago și a domnului Petru Amarei, Radio Unison vă prezintă înregistrarea acestor interviuri.
Bun venit la emisiunea Față în Față. Astăzi stăm din nou față în față cu evanghelistul și predicatorul Ioan Panican. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit. Dacă până acum v-am spus bine v-am găsit, acum iarăși vă spun din toată inima același bun găsit și Domnul să vă binecuvinteze.
Astăzi aș vrea să vorbim despre rolul și locul femeii în familie, în biserică și în societate. Astăzi trăim vremuri în care femeia își cere dreptul. Ea vrea să fie cel puțin la nivel cu bărbatul, dacă nu chiar puțin mai sus, și vrea funcție politică, vrea funcție în biserică, vrea să fie și în familie o autoritate, câteodată, nu toate femeile. Dar această mișcare feministă este simțită tot mai mult. Aș vrea să vă întreb, în opinia dumneavoastră, o întrebare de fond. Credeți că există diferență între femeie și bărbat? Este unul superior celuilalt?
Da. Este un subiect extrem de important, extrem de sensibil, extrem de gingaș și de excepțională actualitate. Noi suntem la mai bine de 100 de ani de când curentul acesta numit emancipare feminină s-a pornit să lucreze mai întâi în partea occidentală a Europei și după aceea și în țara aceasta foarte importantă, America. Într-o singură frază aș putea să rezum întregul nostru subiect spunându-vă că femeia joacă un rol extrem de important și în viața bărbatului ei, în familie, în biserică și în societate. Și atunci când femeia stă sub autoritatea splendidului cuvânt al lui Dumnezeu, femeia trage în sus și pe bărbatul ei, și familia, și biserica, și prin asta societatea. Și când femeia nu stă sub autoritatea splendidelor învățături ale cuvântului lui Dumnezeu și intră sub autoritatea curentului acestuia feminist, cum l-ați numit, nu mai trage în sus, nu mai are un rol pozitiv, ci trage în jos și bărbatul, și familia, biserica, și prin această societate. Ce are de spus cuvântul lui Dumnezeu și cu privire la femeie și cu privire la bărbat? În cea din tâi carte din Biblie, în Geneza, mai întâi ni se spune că Dumnezeu a creat cerurile, pământul, a creat viețuitoarele pământului și l-a creat pe om. S-a uitat în creație și a văzut că toate lucrurile sunt bune. A descoperit ceva care nu era chiar bun. Și spune, nu este bine ca omul să fie singur. În Geneza, în capitolul al doilea, este versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Deci femeia, întâi și întâi de toate, creată de Dumnezeu, drept, ajutor potrivit pentru bărbatul ei și nu pentru alții. Astăzi, femeia fiind implicată în societate, în slujbe de un fel sau de un altul, adeseori, fără să-și dea seama, cade într-o astfel de capcan și slujește mai mult firmei unde este angajată, patronului la care este angajat, biroului și așa mai departe. În al doilea rând, versetul 21, atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei și zice, din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și asta este o precizare foarte importantă. Deci, mai întâi de toate, rolul femeii, un ajutor potrivit pentru bărbatul ei. În al doilea rând, locul de unde a fost luată femeia, zice, din coasta bărbatului, de aici, de la inimă. N-a fost luată nici din capul bărbatului să-i stea în cap cu autoritatea despre care vorbeați mai devreme și n-a fost luată nici din călcâiul bărbatului ca bărbatul să calce cu brutalitate în picioare sentimentele și gingășia femeii, adică soției lui. A fost luată de aici, din coastă, să iese locul femeii să-și adă aici, la inima bărbatului, și să se bucure și de bătaia iubitoare a inimii lui și de mângâiere, de sprijin și de încurajare. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, reglementează viața omului în general și în particular reglementează viața de cuplu, rolul și locul femeii și în același timp rolul și locul bărbatului. Și eu despre mine, până să primesc și eu credința aceasta minunată, credința sfinților, pocăința, avem fel și fel de gânduri, de simțăminte și de stări în familie și față de frumoasa mea nevastă. Să știe telespectatorii, ne-am căsătorit cu gând să fim fericiți, cum se căsătoresc oamenii. Și acum la biserică merg oamenii adeseori în chip formal, fără să cunoască într-adevăr calea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu cu privire la familie, la rolul și la locul, la poziția bărbatului și a femeii. Și acum în cultura ortodoxă există în biserică spus aceasta: se cunună robul lui Dumnezeu, adică eu care nu aveam nicio treabă cu Dumnezeu, cu roaba lui Dumnezeu, adică soția mea, care ea poate nu era așa rea ca mine, dar nici ea nu avea mult de a face cu Dumnezeu. Și a mers viața de familie cât și cum a mers, dar datorită păcatului în care trăiam, au apărut tensiune, au apărut neînțelegeri, ba chiar eu am mers până acolo cu gândul, numai din pricina soției mele merg lucrurile rău și eu trebuie să mă divorțez de ea, că altă soluție nu mai este. Dumnezeu însă în mila și în îndurarea lui avea un alt plan și la un moment dat mi-a dat și mie această minunată credință, pocăința a aprins în cugetul meu o lumină mare prin Duhul Sfânt și mi-a descoperit cât eram eu de rău și cât eram eu de ticălos, trăind în păcat și în răzvătire față de Dumnezeu. Și atunci am plâns, am căzut cu fața la pământ și am spus: Doamne, am trăit ca un orb spiritual și ca un nebun, cum se zice. De aici mai devreme vreau să te cinstesc în viața de familie, în viața de căsătorie, cinstind și iubind pe cea care mi-ai dat-o să-mi fie drept soție. Și mi-aduc aminte, veneam de la o slujbă de la Timișoara, unde fusesem în mai multe biserici, drumul spre casă, spre București, durează cam 8-9 ore. Timp suficient să medităm la ceea ce a fost, să ne gândim la cuvântul Domnului, să ne gândim la viața veșnică, să ne rugăm, să cântăm, să stăm de vorbă cu Îngerul, cu Domnul, timp suficient. Și la un moment dat, Duhul Sfânt îmi spune în inimă așa: când te duci acasă, după ce te rogi și mulțumești Domnului că ai ajuns cu bine în mijlocul familiei, să-i spui soției tale, întâi de toate, că este cea mai importantă ființă care trăiește pe pământul acesta pentru tine, și în al doilea rând, să-i spui că o iubești din toată inima. Și este un text biblic, tot aici în Geneza, în capitolul al doilea, versetul 23, și omul a zis, Dumnezeu i-a adus-o înainte pe Eva lui Adam, deci a adus femeia la bărbat, și omul, care până atunci lucrase cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus omului să pui nume tuturor viețuitoarelor. Și acum nu este la îndemâna oricui cui să pună nume tuturor viețuitoarelor. Cel mai de seamă savant care a trăit vreodată pe pământ și n-ar fi în stare nu să pună nume tuturor viețuitoarelor, dar nici să cunoască numele și structurile și caracteristicile tuturor viețuitoarelor. Adam lucra cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Că spune că Dumnezeu i-a plăcut, a găsit de bune numele pe care Adam le-a dat viețuitoarelor. Și acum Dumnezeu i-a așezat înainte pe Eva și el putea să spună: ia să văd viețuitoarea asta, structura ei, ca să-i dau un nume. Spune înțeleptul Solomon că Dumnezeu a așezat în inima omului gândul veșniciei. Și tot așa Dumnezeu este cel care a pus în inima fiecărui om, bărbat sau femeie, dorul după un partener. Și el, Adam, ca și când ar fi avut o revelație, zice, iată în sfârșit, pe aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Așa ar trebui să înceapă cunoașterea bărbatului despre femeie și cunoașterea femeii despre bărbat. De când ne naștem, de când suntem copii, să se știe că Dumnezeu a pus în inima noastră gândul acesta minunat. Și după aceea zice, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și vor face un singur trup. Cu alte cuvinte, dacă aici sunt menționați cei mai importanți oameni din viața bărbatului sau din viața femeii, părinții, nu mama și ta. Ceilalți se subînțeleg, frați, surori, prieteni, colegi, mai mari autorități în lume sau în biserică, de ce îi va lăsa? Nu-i că îi va abandona, nu că îi va disprețui, nu că le va întoarce spatele, nu vor mai fi ei cei mai importanți. De aici mai departe, nevasta trebuie să aibă locul de cinste în inima bărbatului și invers. După aceea vin și ceilalți, și mamă, și tată, și socri, și frați, și prieteni, dar ei trebuie să fie neapărat după aceea. Și când am ajuns acasă, frumoasa mea nevastă șezea în canapea și corecta lucrările de control ca profesor de limbă germană, cum era dânsă. Și după ce ne-am rugat și am mulțumit Domnului că am ajuns cu bine și din această călătorie misionară, îi spun eu, am ceva foarte important din partea Domnului să spun. Dânsă, cum era o femeie din calea afară de simpatică, zice, dar n-ai predicat suficient pe unde ai umblat, trebuie să-mi predici mie. Și în sus că îi predică, că nu îi predic, e o poruncă de la Duhul Sfânt. E bine, zice, atunci spune poruncă. Și am spus să fii deplin încredințat, că tu ești cea mai importantă persoană între toate persoanele care există pe pământul acesta pentru mine și în al doilea rând să știi că te iubesc din toată inima. Și a ieșit o lacrimă de aici, și a ieșit o lacrimă de dincolo. După aceea a fost o îmbrățișare, o sărutare și o prietenie mai bună și mai binecuvântată decât fusese până acolo. Ce am vrut să spun prin asta? Există fel și fel de curente, fel și fel de învățături, fel și fel de cărți care vorbesc despre femeie, despre bărbat. Nu există nicio carte și nicio învățătură și nicio înțelepciune omenească care să se ridice la înălțime și la niveluri acestor splendide sfinte, de o frumusețe de neegalat învățături care sunt aici în această minunată carte. O carte care niciodată nu aduce niciun pic de atingere demnității, nici în ceea ce îl privește pe bărbat și cu atât mai mult în ceea ce îl privește pe femeie. Dimpotrivă, cartea aceasta cu învățăturile și cu reglementările ei ridică la un nivel splendid atât viața femeii cât și viața bărbatului. Acolo unde se spune despre femeie că ar fi un vas mai slab, asta nu înseamnă că este un vas lipsit de putere și de însemnătate, vrednic de a fi disprețuit și marginalizat, cum gândesc unii, nu? Un vas mai gingaș. Adică este un vas care are o sensibilitate sporită și față de care noi trebuie să avem, ca bărbați, o purtare aleasă. Asta este ceea ce spune Biblia cu privire la locul și la rolul femeii în familie, în biserică și după aceea cu consecințe extrem de benefice și în societate. În Proverbe, în capitolul 31, cel din urmă capitol, despre femeie mereu și mereu se vorbește în chipul cel mai înălțător și cel mai minunat cu putință. Și printre altele se spune, femeia veghează asupra casei ei, asupra tot ceea ce se întâmplă în casa ei, bărbatul și copiii și cei care lucrează în casa ei și așa mai departe. Și o astfel de femeie cinstită, o astfel de femeie harnică, o astfel de femeie care îl cinstește pe Dumnezeu, care se teme de el, este bine grăită, este bine vorbit de bătrâni la porțile cetății, pentru că văd în bărbatul ei destoinicia și credincioșia femeii. Și dacă este bine vorbită despre de oamenii care se tem de Domnul, cu atât mai mult este vorbită de bine de Domnul și de îngerii Domnului, care privesc cu un mare interes în viața și în casa fiecăruia dintre noi. Sunt așa de bucuros de câte ori citesc în Biblie, Apostolul Pavel scrie în epistole și despre biserici care erau în casele oamenilor. Zice, biserica din casa lui Cutare, biserica din casa lui Cutare. Așa ar trebui să fie în fiecare familie creștină o biserică a Domnului Iisus. Și fiecare familie creștină are un bărbat care trebuie să fie capul nevestei și prin aceasta capul familiei. Și capul familiei trebuie să-și conducă familia spre Hristos și spre împărăția Lui. Și bărbații sunt numiți în Biblie ca suflete credincioase, o seminție aleasă de preoți și regi. Și acum, dacă soția este rânduită să fie ajutor potrivit, el este preot, să fie și ea preoteasă, nu sau descăleasă, să fie ajutor potrivit bărbatului și în lucrurile pământești și să fie ajutor potrivit neapărat și în lucrurile duhovnicești. Mai fac o dată această foarte importantă precizare. Femeia nu a fost luată din capul bărbatului. Cum ați spus foarte bine, că există această tendință, Biblia numește Duhul Izabelei. Femeile care vor neapărat să se arate că ar fi cineva sau ceva, femeile care, prin acest duh de manipulare, vor să-și exercite autoritatea prin bărbatul pe care îl manipulează și deasupra căruia se ridică neapărat, și asta este un lucru extrem de grav și extrem de dăunător. Călătoresc și eu din loc în loc și sunt poftit la slujbe de căsătorii. Și acum la slujbele de căsătorii eu le spun mireselor, dar le spun și doamnelor care sunt în biserică, femei căsătorite și domnișoarelor care urmează să se căsătorească. Și le spun, există tendința aceasta, există duhul acesta, să ne arătăm că suntem neapărat grozave și să avem noi stăpânire peste toate lucrurile și peste bărbat. Dacă voi vreți să vă supuneți bărbații, trebuie să îndepliniți o singură condiție. Să vă supuneți lor necondiționat în totul totului tot, dar numai în Domnul. Și când o femeie este, după cuvânt, supusă soțului ei, soțul se va mira și se va întreba ce meritam eu înaintea lui Dumnezeu să primesc drept soție o femeie minunată ca aceasta, o sfânt. Și el, văzând purtarea minunată a soției lui, se va gândi cum aș putea să-i răsplătesc această credincioșie, această sfială, această supunere minunată. Ce aș putea să fac pentru ea ca să o binecuvântez și să fie fericită, să fie împlinit? Și cu timpul le spun eu femeilor, dacă voi sunteți sfinte, dacă voi sunteți curate, îi veți supune pe soții voștri care vor face exact ceea ce vă dorește inima, fără să faceți politică, să trageți for, diplomație și să împingeți cu duhul ăsta de manipulare lucrurile într-o direcție sau altă, ci pur și simplu, ei vor dori din toată inima să vă facă fericite și să vă împlinească dorințele. Asta înseamnă să fii un ajutor potrivit și să stai la locul pe care Dumnezeu ți l-a așezat și ți l-a rânduit în înțelepciunea lui din veșnicie. Bărbatul să zic așa, eu sunt cel mai onorat să-mi împlinesc în familie datoria față de soț și de copii, după cuvântul Domnului, și femeia la rândul ei să spună, sunt cea mai fericit să-mi împlinesc rolul în familie și sigur mai departe și în biserică și în societate, după cuvântul lui Dumnezeu, după înțelepciunea lui Dumnezeu.
O întrebare care este de actualitate referitor la acest subiect este legată de femeia care învață din Biblie în biserică sau în alte locuri, predică practic. Există unele femei capabile și au acest dar de învățător și învață și bărbaților le împuternicește, le încurajează, le oferă această posibilitate. Și ele sunt femei foarte renumite care astăzi predică la televizor, au conferințe, sunt foarte active și capabile și vin cu învățături bune. Ce părere aveți despre aceste femei care iau poziția de învățător și predică, practic, Biblia?
Eu am mai spus și în emisiunile trecute, este un lucru extrem de grav să trecem peste ce este scris sau să adăugăm ceva la ce este scris. Dumnezeu, pentru că ne iubește și pentru că ne vrea tot binele, a lăsat aceste foarte importante învățături, rânduieli și porunci sfinte pe care le găsim în Biblie, tocmai pentru a ne proteja. Domnul cunoaște mult mai bine decât cunoaștem noi ce înseamnă lupta aceasta spirituală pe care tot timpul o avem de dus și de dat în absolut toate domeniile. Toate domeniile vieții, în familie, în biserică și în societate. Ați adus în discuție un subiect extrem de important, care n-ar trebui să fie nici de cum controversat câtă vreme noi stăm în adevărul Sfintelor Scripturi. Și adevărul Sfintelor Scripturi este, în privința aceasta, foarte clar. Este extrem de categoric, este fără de echivoc. Și am să vă explic numai decât, pornind de aici, de la textul biblic, de ce. V-am spus și într-o emisiune trecută, îmi pare că un an, în urmă sau doi ani, asta este mai puțin important, discutând cu Mihai Vorumbrand, băiatul pastorului Vorumbrand, despre aceste lucruri, îi spun cum la o conferință aici în America, urmează preț de o săptămână se predice patru pastori renumiți americani și două doamne care erau și dânsele numite deopotrivă cu pastorii acestea, reverend Cotare și reverend Cotare. Și Mihai Vorumbrand, fără să clipească, ca un om care și în vremea comunismului, împreună cu părinții, n-au făcut niciun fel de compromis și niciodată n-au făcut rabat de la adevărul întreg, sfânt și curat al Sfintelor Scripturi, mi-a spus așa, să nu ai niciun fel de legătură cu astfel de oameni. Cuvântul Domnului spune foarte clar, femeii nu-i dau voie să învețe pe alții și nici să se ridice mai presus de bărbat. Oamenii aceștia au încălcat brutal Cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să n-avem niciun fel de legătură cu astfel de oameni. Să nu li se pare exagerat telespectatorilor cuvântul acesta. Biblia spune prin Sfântul Ioan în cea de-a doua epistolă despre oameni care o iau înaintea lui Hristos și nu rămân în învățătura aceasta. Și tot cuvântul Domnului mai spune, acești oameni nu l-au nici pe Dumnezeu, nu l-au nici pe Tatăl, nici pe Fiul. Și ne avertizează, păziți bine rodul muncii sufletului vostru ca să nu pierdeți. Păziți bine. Și mai adaugă și spune, cine deschide ușa și spune bun venit unor astfel de oameni, se face partaș. Nu doar învățăturilor lor rele, ci faptelor lor rele. Deci este un lucru de o gravitate nemaipomenit. Și mă bucur foarte mult că ați adus în discuție subiectul acesta, pentru că am întâlnit și aici în America oameni foarte sinceri, simpli și cum se cad, care îmi spuneau că urmăresc cu pasiune la televiziune emisiuni realizate de aceste femei, televanghelise sau fac studii biblice, sunt învățătoare și fac studii biblice regulat și o pricepere nemaipomenită, uite limba ebraică, uite limba greacă și așa mai departe, că satana e foarte șiret și instruiește foarte bine slujitorii ca să producă o impresie foarte bună. Revenind la toate aceste lucruri, să vă citesc iarăși ce spune aici minunata carte dumnezeiască. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul al 3. Dar vreau să știți, auziți ce cuvânt frumos, Apostolul Pavel, Duhul Sfânt prin el zice, vreau să știți, mai întâi că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Cu alte cuvinte, există o linie de autoritate. Dumnezeu, Domnul Iisus, bărbatul și femeie. Când ieșim din această linie de autoritate, ieșim de sub harul și de sub brațul Domnului. Și cine iese de sub binecuvântarea Domnului, lipsit de binecuvântarea Domnului, intră nu sub binecuvântare, ci sub blestem. Este lucru simplu ca bună ziua. Mai departe zice, în adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia iese din bărbat, tot așa, și bărbatul prin femeie, și toate sunt de la Dumnezeu. Dacă toți înțelepții lumii s-ar fi adunat și 1000 de ani și-ar fi bătut capul să scrie un verset din cele pe care le-am citit eu aici, n-ar fi reușit. Aici este Duhul Sfânt, înțelepciunea lui Dumnezeu, care aduce din inima lui Dumnezeu gândurile lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Auziți ce splendoare versetul 11. Totuși, zice, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără de femeie. Cu alte cuvinte, nici unul nu este independent față de celălalt. Există o dependență splendidă care atunci când stă în adevărul cuvântului lui Dumnezeu, dependența aceasta produce o armonizare splendidă și nu neapărat o subordonare brutală, rigidă, așa cum o înțeleg unii și nu este deloc potrivită cu adevăr. Nici bărbatul, nici femeia nu sunt independenți unul față de celălalt. Mă găseam nu cu multă vreme în urmă aici, la masă, cu doi soți și soții. Și am fost așa de mirat, revin la ce a spus mai devreme despre curentul acesta feminist. Doamna, în prezența soțului ei, îmi spune mie, la masă fiind, domn panicam, zice, domnule, zice, fiecare cu cardurile lui. Eu, zice, cu cardurile mele, bărbatul cu cardurile lui. Dacă nu-i convine, n-are decât să plece, să fie sănătos. Am rămas așa de uimit și vorbea cu atâta naturalețe despre dependența aceasta, adică despre independența aceasta foarte greșit înțeleasă, care creează atâta durere și amărăciune între oameni, vorbesc ca soț și soție. Și nu întâmplător, vedeți câte familii sunt ruinate pornind și de la această învățătură devastatoare care s-a numit și care se numește emanciparea feminină. Și acum să revenim mai concret la cuvântul acesta foarte însemnat despre femeia care învață. Acum, în 1 Timotei, în capitolul al doilea, începând cu versetul al 8-lea, vreau să citesc două versete înainte de asta cu învățătura, pentru că eu merg mereu și mereu prin biserică și mi se pun întrebă. Și în general, când vorbim despre femeie, locul și rolul ei, bărbații se înghesuie să pună întrebări cu privire la femeie. Așa și așa și așa trebuie neapărat să fie femeie. Și eu mă minunez și adeseori nu mă sfiesc să-i întreb. Dar de ce nu mă întrebați despre voi ca bărbați? Cum să fiți voi? Uite așa și așa și așa și așa. Și acum Biblia, care este înțelepciunea lui Dumnezeu și care reglementează într-un mod splendid și viața unuia și viața celuilalt. În 1 Timotei, capitolul al 2-lea, versetul 8 zice: vreau dar ca bărbații. Deci mai întâi responsabilitatea este în dreptul bărbaților. La fel cum Dumnezeu a venit mai întâi și a cerut socoteală lui Adam. După aceea a trecut și la Eva. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. După aceea vine și la soții. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfiat. Unde mai găsiți în lume, în toată literatura și în toată înțelepciunea și filozofia lumii, așa o expresie splendidă? Atâta dulceață și atâta adevăr. În chip cuvincios, cu rușine și sfial. Nu cu umplutituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Și acum, versetul 11, femeia să învețe în tăcere, cu toată supunere. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Și explică de ce. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Cu alte cuvinte, diavolul știe foarte bine structura femeii. Știe foarte bine că femeia a fost întâi amăgită și are o sensibilitate. Cum am zice noi, un călcâi al lui Ahil. Și acolo vine diavolul și țintește foarte bine, lovește foarte bine și se folosește de femeia, care poate să fie extrem de inteligent, poate să fie extrem de destoinică, extrem de puternic, poate să facă lucruri mult mai mari și mult mai însemnate decât bărbat. Dar având această sensibilitate, această gingășie, poate fi mult mai ușor și mult mai eficient folosită de diavolul tocmai pentru a răsturna lucrurile și a produce și durere și tulburare și dezordine și toate celelalte deopotrivă. Dumnezeu i-a fost femei purtător de cuvânt. Adam i-a fost femei purtător de cuvânt din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit lui Adam și Adam trebuia să-i comunice Evei, soției lui, ceea ce îi spusese Dumnezeu. Și acum este la fel, este același principiu. Numai bărbatul trebuie să ia toate inițiativele legate de închinare și în familie și în biserică. Pentru că Dumnezeu s-a descoperit mai întâi bărbatului, că de-aia zice, întâi a fost întocmit Adam și după aceea a fost întocmită Eva. Deci Adam este purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu înspre Eva. Și astăzi, nu pentru că este, cum gândesc unii, un Dumnezeu nedrept și unul care ar face nu știu ce discriminări. Femeia este mai proastă, femeia este ta mai bună, de disprețuit, de batjocorit și de lepădat. Dimpotrivă, femeia poate fi un instrument excepțional în lucrarea familiei, în lucrarea bisericii și în societate, dacă stă numai și numai în adevărul lui Dumnezeu. Și acum zice foarte limpede, femeii nu îi dau voie să învețe pe alții și nici să se ridice mai presus de bărbat. Femeia să învețe în tăcere și zice cu toată supunerea, și toată supunerea înseamnă toată supunerea. Există în România un bărbat pe care noi foarte mult îl cinstim, a stat în închisoare în vremea comunismului, numele lui pastorul Francisc Vișchi. Și soția dumnealui, dinpreună cu cei 7 copii, a fost deportată în vremea șederii dumnealui în închisoare, în Bărăgan. Și acolo și apa era foarte greu de găsit, au dormit pe rogojin, pe pământ, și au avut nu case, nici colibe dintre acelea cu chirpici și stuf și așa mai departe. Deci condiții foarte, foarte grele. A fost dumnealui eliberată din temniță, au venit și ei, soția și cei 7 copii din deportare din Bărăgan, și la un moment dat cineva a întrebat-o pe această minunată soție de minunat și credincios pastor. Ascultă copiii dumitale de soțul lor? Și femeia a răspuns cu înțelepciune venită de sus din cer. Dacă eu ascult de soțul meu, și copiii mei ascultă de soțul lor. Au zis cât este de important.
Tatălor.
De tatălor, da. Dacă eu, zice, ascult de soțul meu, și copiii ascultă de tatălor. Mă găseam într-o familie, am intrat în casa aceasta unde soțul era și este prezbiter. Și am spus, deschide Biblia, citește un cuvânt și hai să ne rugăm. Eram mai mulți. Și dumnealui a deschis Biblia și s-a pornit să citească, dar citea așa, mai încetuc. Soția fiind de față, îl apostrofează și îi spune de-a drept. Hai mă, zice, citește mai tare. Ce înseamnă asta? Sau n-ai mâncat astăzi nimic? El s-a jenat, n-a comentat în niciun fel și s-a pornit să citească oarecum mai tare. Ne-am rugat, am cântat, am avut părtășie. Ceilalți au plecat și am rămas la masă cu ei doi. Și la un moment dat i-am spus ei așa, nici nu-ți mai dai seama cât ești de obraznic, nici nu-ți mai dai seama cât de necuvincios te porți cu bărbatul acesta, pentru că așa de mult te-ai obișnuit că nu mai iei seama. Și ea s-a mirat și s-a îndreptat spre soțul ei, căsătoriți de peste 35 de ani, și l-a întrebat, este adevărat ce spune fratele Panica? Și el spune, adevărat este. Și de la an la an, zice, este tot mai adevărat. Și i-am spus ei, nici nu este de mirare, fetele tale, două la număr, sunt la fel de obraznice cu soții lor. Vedeți, este atât de important. Dacă o femeie într-o familie este obraznică și se ridică mai presus de bărbatul ei și vrea neapărat să se arate că ar fi cineva și ceva, cum se spune, femeia să fie cocoș în familie, ea să cânte și bărbatul să se supună, să-l țină sub papuc. Transmite un duh foarte rău și peste fetele ei. Când o femeie este cuvincioasă și este demnă, și stă aici în cuvântul Domnului, dă o mare binecuvântare fetelor ei, care se vor purta la fel cu soților și vor fi ele, fetele, când vor fi măritate în familiilor, pentru soții lor un ajutor potrivit, o binecuvântare. De asemenea, când bărbatul este într-o purtare nedemnă, necuvincioasă, obraznic și rău lipsit de gingășie și de înțelepciuni, va da peste băieții din casa lor un exemplu rău și un duh foarte rău. Și când se vor purta bine și foarte bine, de asemenea, vor da peste copiilor Duhul acesta bun și vor încuraja să meargă și în calea căsătoriei lor pe un drum bun și pe un drum foarte bun. Îmi aduc aminte de un credincios, mi-a povestit următoarea foarte plăcută experiență. Zice, cunosc o femeie din biserică, femeie demnă, femeie înțeleaptă, și într-o zi am fost nevoit să dau telefon, să vorbesc cu femeia aceasta. Dumneiei nu era acasă și mi-a răspuns fata dumneiei. N-am putut face nicio deosebire între fată și mamă. La fel de respectos a vorbit, la fel de cuvincios, cu aceeași înțelepciune, și am slăvit pe Dumnezeu înțelegând ce important este ca o mamă, soție, să dea o pildă bună și foarte bună în viața trăită de zi cu zi, în relațiile cu soțul, copiilor și de asemenea și bărbatul.
Aș vrea să vă invit să facem o scurtă pauză, după care vom reveni și vom concluziona discuția noastră. Aș vrea să ducem în discuție politica demografică, nașterea de copii. Mama are un rol foarte important în familie și în societate, așa cum deja ați menționat. Vom reveni după această scurtă pauză. Am revenit, continuăm despre rolul femeii în societate, în biserică, în familie, un subiect contestat astăzi când femeia deja începe să primească tot mai mult trecere, să zic așa, în fața societății și în unele biserici. Spuneați în ierarhia biblică că femeia trebuie să fie supusă bărbatului și că trebuie numai cu autoritatea lui să poată oferi învățături. Avem femei învățătoare, profesori, femei care predă la școala duminicală, femei care sunt implicate în învățături. Cum interpretați aceste poziții?
Tot potrivit și numai potrivit cu minunatul adevăr al cuvântului lui Dumnezeu. Citesc din 1 Petru în capitolul al treilea câteva versete, după care mă duc și în epistola scrisă de Sfântul Pavel lui Tit și prin aceasta nouă tuturor și să vă spun și un cuvânt de pildă foarte important. Tot astfel neveselor fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea neveselor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temeri. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în plititura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Oamenii pun mare preț pe lucrurile din afară, haine scumpe, bijuterii scumpe, parfumuri scumpe și alte grozăvii de felul acesta. Înaintea lui Dumnezeu de mare preț nu sunt aceste lucruri, dimpotrivă, un duh blând și liniștit în omul ascuns al inimii. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi. Dacă faceți binele fără să temeți de ceva, frumoasa mea nevastă mai îmi trimite adică de când cât un mesaj și întreba, ce face domnul și stăpânul meu? Și eu îi răspundeam, domnul și stăpânul dumitale te iubește din toată inima. Și mai departe zice, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, adică mai gingaș. Cinste înseamnă cinste. Să-i dai cinste femeii. Nici o carte din lume nu reglementează atât de clar, de frumos și de splendid relațiile dintre bărbați și dintre femei, dând cinste femei. Și mai departe zice, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Mă găseam într-o biserică și la un moment dat pastorul acelei biserici zice, printre noi se găsește și sora cutare, soția unui misionar american, misionar american care a făcut 10 de ani misiuni minunate în țări din Africa și care era prieten apropiat al acelei biserici, o biserică de limbă română. Și acum misionarul american și-a isprăvit alergarea pe pământ, a murit, a plecat la Domnul și pastorul zice, sora cutare, adică soția misionarului, să ne spună un cuvânt despre trecerea la Domnul, la soțului ei. Și femeia a venit extrem de cuvincioasă, cu rușine și sfială în lucrurile din afară și în lucrurile din lăuntru, s-a așezat la un microfon și a început să vorbesc. Unul din adunare, cum zice Biblia, prea neprihănit, a sărit ca ars și a strigat: femeii, nu-i dau voie să învețe pe alții și să învețe acasă, în tăcere și cu toată supunerea. S-a făcut tulburare în biserică, pastorul n-a intervenit în niciun fel, femeia a înțeles despre ce e vorba și s-a dus și s-a așezat liniștită în banc. Acum, atitudinea asta, fără îndoială, este cu totul ne la locul ei și nepotrivită, pentru că această femeie nu se ridicase în biserică să ne învețe și să depună mărturie cu privire la felul în care soțul ei și-a încheiat misiunea pe pământ. Deci este un fel foarte greșit de a înțelege și de a vedea lucrurile. Este un fel dus la o altă extremă. Ce spune Biblia despre femeie? Mai întâi zice femeia înțeleaptă, femeia sfântă, care are o experiență minunată cu Domnul în biserică, să învețe femeile mai tinere cum să-și iubească copiii, cum să-i crească, cum să-și iubească soții, cum să le slujească și așa mai departe. Este un lucru extrem de important. Deci femeile, nu orice ce femeie. Acum se ridică fel și fel de femei și sunt conferințe cu femeile în care neapărat, dacă pastorul este pastor, trebuie și nevasta lui să fie responsabilă cu lucrarea sa cu femeile. Nu are niciun pic de importanță cât este ea de evlavioasă sau de neevlavioasă, cât e de duhovnicească sau de firească sau de lumească, are el o poziție, trebuie să aibă și ea aceeași poziție și să învețe femeile în biserică, dându-le nu știu ce învățătură din Biblie. Și este foarte greșit. Citesc ce scrie aici în Sfânta Carte. În Tit, în capitolul al doilea, începând cu versetul al treilea, spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin. Să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Deci femeile, Biblia ne vorbește despre femei desoinice, despre femei minunate, care pe lângă faptul că au stat în ascultare de soții lor și le-au slujit cum s-au priceput mai bine, prin aceasta cinstind pe Dumnezeu. Și-au învățat copiii de mici calea credinței să se teamă de Domnul, să cinstească pe Domnul, să cinstească părinții, casa și prin aceasta să cinstească și casa Domnului, trăind o viață sfântă și curată. Deci femeile, din punctul de vedere al învățăturii despre care spuneați, au și trebuie să aibă un rol extrem de important, dar numai și numai potrivit cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Și pentru că ți-am amintit și despre școala duminicală, și aici este un cuvânt foarte important de spus, și anume, am văzut că în general la școala duminicală sunt repartizate fete tinere să facă această slujbă. Și aici poate să fie o capcană foarte serioasă, aici poate să fie o încurcătură foarte serioasă. Dacă fetele acestea tinere nu au o experiență duhovnicească importantă cu Domnul, fără să-și dea seama, ele pot strecura învățături, poate firești și lumești și foarte greșite, atunci când îi învață pe copii calea Domnului. Trebuie supraveghere foarte serioasă. Comuniștii și înainte de ei naziștii și ce se întâmplă acum în societatea aceasta umanistă, ei au în vedere omul de la naștere. De cum se naște un copil, vedeți și influențe devastatoare și prin emisiunile de televiziune și prin jocurile astea pe calculator și desenele animate și la școală, la grădiniță și după aceea în clasele primare, o învățătură devastatoare pe toate planurile și mai cu seamă în chestiuni legate de credință și de morală. Deci trebuie să fim foarte atenți și cu femeile sau cu fetele care sunt repartizate în biserică la școala duminicală să dea învățături copiilor. El trebuie să-și facă lucrarea aceasta, dar trebuie să fie cu adevărat, cum am citit aici în cuvânt, femei evlavioase, femei cuvincioase, femei care iubesc pe Domnul și stau sub autoritatea Domnului.
Femeia, vrem sau nu vrem, trebuie să recunoaștem, are un rol foarte important în societate. Femeia este mamă, femeia este soție, femeia poate ridica, așa cum a spus Dineor, bărbatul sau îl poate coborâ. Și venim acum cu un subiect legat de rolul mamei, rolul de mamă, naștere de copii, întreruperea nașterilor, controlul asupra demografic asupra populației. Femeia are un cuvânt de spus și în acest sens.
Da. Și din punctul acesta de vedere este o criză spirituală și de înțelegere a lucrurilor nemai întâlnită în istoria omului. Deci niciodată nu s-a întâmplat nebunia asta care se întâmplă astăzi în lume și spun cu extraordinară durere și în biserică de la an la an tot mai mult în privința nașterii de copii. În România, spre exemplu, câțiva ani în urmă, la Palatul Parlamentului s-a făcut o conferință având drept subiect demografia în România, la care au participat cei mai înalți responsabili din România și președintele, primul ministru și mulți, zeci și sute de politicieni și de demnitari. Și au ajuns la o concluzie foarte interesantă și cu totul neadevărată, dar specifică minții omenești fără de Dumnezeu. Demografia, spuneau ei, în România este în continuă scădere datorită faptului că din punct de vedere economic lucrurile stau rău și foarte rău. Și eu m-am găsit la Academia Română câteva luni mai târziu într-o discuție cu savanți, academicien, profesor de rang înalt. Și la un moment dat i-am întrebat, dumneavoastră, credeți, așa cum rezultă din raportul conferinței legat de subiectul demografiei din România, că din pricina aceasta nu mai nasc oameni prunci aici în România? Și eu spus, da, domn Panican, toți suntem într-o totul de acord cu concluzia raportului, din pricina faptului că economia este așa cum este, oamenii nu mai nasc prunci. Atunci am să vă pun o altă întrebare. Economia în America și economia în Europa Occidentală, cum funcționează? Printre ei erau și mari specialiști în probleme de economie mondială. Și unul dintre ei mi-a răspuns, economia și în America și în Europa Occidentală duduie, adică merge foarte bine. Asta era în urmă cu vreo 5 ani de zile. Și am mers mai departe cu întrebare. Păi atunci cum se face că nici în Europa Occidentală și nici în America oamenii nu mai nasc prunci nici măcar cât naștem noi aici în România? Nu este vorba despre starea economică a unei țări, ci este vorba despre criza aceasta spirituală extraordinară, faptul că oamenii se îndepărtează tot mai mult și tot mai mult de Dumnezeu și de adevărul lui Dumnezeu. Eram la Viena. Și era tot așa o mare fierbere pe chestiunea aceasta demografică, se spunea. Dacă mergem și facem o cercetare, spre exemplu în scara unui bloc unde locuiesc vienezi, vom descoperi că oamenii în scara blocului aceluia au mai multe animale preferate în apartamentele lor decât copii. Și eram la Roma și tot așa o dezbatere dintre aceasta pe teme de demografie și ei, specialiștii din Italia, spuneau, dacă mergem cu ritmul ăsta demografic, în 150 de ani, noi ca popor nu vom mai fi. Că ceilalți care sunt aici la noi în Italia și care nasc mai mulți prunci decât noi, vor ajunge să fie mai mulți decât suntem noi. Deci este vorba despre o criză spirituală nemaipomenit. Vedeți, mea voastră, nu numai în România, 50 sau 100 de ani în urmă, era un lucru absolut normal, absolut natural, că orice familie să aibă 5, 7, 10, 15 prunci, cât le dădea Dumnezeu. Și nu numai acolo, și în Germania, și în Anglia, și aici în America. Aici în America aveți drept familie emblematică, familia aceasta Kennedy, care s-a bucurat de un mare respect și de o mare cinstire în societatea americană, o familie cu 11 copii. Deci era un lucru absolut normal pentru orice. Eu mă minunez de învățăturile false pe care cu îndrăzneală nemaipomenită unii dintre vestitorii evanghelici, sau așa zici vestitorii evangheliei, răspândesc pretutineri în biserici și în bisericile noastre. Mă gândesc și eu și ar trebui să învețe, nu numai într-un fel, ci să învețe și într-un alt fel, adică așa cum este cuvântul lui Dumnezeu. Noi îl avem între cei mai de seamă oameni care au trăit pe pământul acesta, să zic, o mare personalitate în împărăția lui Dumnezeu, pe unul cu numele Iosif. Este cel de-al 11-lea copil în casa patriarhului Iacov. Acum cineva ar putea să-mi spună, bine, bine, dar a avut copii de la mai multe neveste, n-are niciun fel de însemnătate. El putea să spună, Iacov, am 10 copii, îmi este de ajuns. Nu mai venea Iosif, care este un fel de soare sau un fel de stea care strălucește pe firmamentul împărăției lui Dumnezeu și care ne este de mii de ani o pildă excepțională de sfințenie, de curăție și de credincioșie. Și după aceea mai este un altul pe care îl iubim și pe care îl cinstim din toată inima, numele lui David. Taxo Ișai putea să spună, am 7 copii, nu mai îmi trebuie. Sau 6 copii sau 5 copii mi ajunge. Este foarte greu și cu așa, dar nu exista în concepția oamenilor în vremea de atunci un astfel de lucru. Și nu mai venea David, care este al 8-lea și care este cu un rol de o însemnătate fundamental, excepțională în istoria poporului Israel de atunci, în istoria bisericii și în împărăția lui Dumnezeu. Și pasul urmărând pentru cei care nu știu, este cel de-al 4-lea copil într-o familie cu 4 băieți născuți în vremea celui din tâi război mondial sau înainte de cel de-al doilea război mondial, când erau sărăcii, lipsuri, neajunsuri și toate celelalte. De altfel, dumnealui, după cum se știe, nimic a rămas orfan, tatăl a murit răpus de o boală. Și în vremea părinților noștri și părinților părinților noștri, că se invocă mereu și mereu minciuna aceasta, Domnului este greu și tot mai greu. Păi cum o fi fost viața acum 50 de ani sau 80 de ani? Dacă acum este greu, trebuie că atunci era din calea afară de greu. Și părinții noștri au avut prunci prin îndurarea Domnului și eu sunt născut într-o familie cu 10 copii, cel de-al 7-lea. Dacă părinții mei se gândeau, după 6 copii acum este de ajuns, noi astăzi nu mai stăteam de vorbă. Sunt anumite lucruri care trec dincolo de priceperea minții celei omenești. Eu vă spun din ceea ce spun specialiștii. Nu sunt specialist în domeniul acesta, dar specialiștii sunt cei care spun peste 60% din cazurile de cancer la sân, cancer mamar, se datorează faptului că femeia n-a născut prunci. Ei, specialiștii, spun asta. Femeile au o anumită structură, adică sunt create în trupul lor într-un chip anume, minunat de Dumnezeu. De fiecare dată când o femeie naște prunci, trupul se regenerează și devine mai puternic și capabil să lupte cu orice ce fel de boală, cu orice ce fel de virus. Când femeia nu naște prunci, trupul devine sensibil într-un anume loc, aici la sân și în alte locuri, și virusul se duce și atacă acolo. Nu este priceperea mea în ceea ce vă spun, specialiștii sunt cei care spun lucrurile acestea. Și vedeți, dumneavoastră, niciodată n-a existat între oameni pe pământ cancerul acesta la sân atât de prezent și atât de răspândit, care face prăpăd și aduce niște dureri nemaipomenite și femeii și după aceea soțului care rămâne de cele mai multe ori fără de soția lui, răpusă de cancer și copiilor care au nevoie de mamă și altele de felul acesta. Oprirea nașterilor de copii, indiferent de metoda care se întrebuințează, aduce moarte. Este și o moarte de natură spirituală și după aceea și o moarte de natură biologică. Un text foarte interesant, asupra căruia am meditat și eu în ultima vreme, în Geneza, capitolul 38, versetele 9 și 10. Un text pe care nu orice cine îl poate înțelege și nu orice cine îl poate pătrunde cum se cuvine, dar poate că vom medita mai adânc de aici mai departe și vom cere Duhului Sfânt să ne aducă o lumină foarte clară asupra acestor adevăruri. Spune în 38, Geneza, versetele 9 și 10, Onan, știind că sămânța aceasta n-are să fie a lui, vărsa sămânța pe pământ ori de câte ori se culca cu nevasta fratelui său ca să nu dea sămânță fratelui său. Ce făcea el n-a plăcut Domnului care l-a omorât și pe el? Auziți ce spune? Dumnezeu are un plan. Și în planul acesta sunt fii și fiice. Toți cei care au oprit nașterea de copii, fie prin avort, fie prin planning-ul sau familial, care este iarăși o învățătură năprasnic, care n-a existat. Deci în mintea oamenilor, în istoria omului, n-a existat decât în vremurile acum acestea așa zis modern. Toți copiii care au fost opriți de la naștere, îi vom întâlni în cer. Și ei ne vor întreba, ne vor pune întrebarea aceasta care ne va sfâșia inima de durere. De ce nu m-ai lăsat să mă nasc? De ce nu m-ai lăsat să trăiesc viața pe pământ ca să capăt și eu experiența aceasta complexă, extrem de importantă pentru înțelegerea mai bună și mai bună și a Dumnezeului celui viu și adevărat și a ceea ce înseamnă viață cu bunele și cu relele ei. Vedeți dumneavoastră aici în America, în România și pretutindeni în lumea așa zis modernă și civilizat, în fiecare an, zeci de milioane de copii sunt uciși prin avort. Și asta creează o presiune groaznică asupra unei societăți. Femeia care săvârșește avort, ce sunt unii tabăra pro și contra avort, asta este altă chestiune. De asta este o pruncucidere. Și este o remușcare care urmărește toată viața că trăiește pe pământ, o presiune spirituală. După aceea, de multe ori, soții care le împing pe femei să săvârșească lucrul acesta, au și ei, chiar dacă la un moment dat, doar în subconștient, tot așa o presiune rimușcare. Și există medici care săvârșesc pruncuciderea aceasta, omorârea aceasta și după aceea și asistentele și se transferă asupra întregii societăți. O presiune spirituală extrem de mare, extrem de puternic. Nu există niciodată în mintea oamenilor așa ceva. Și acum nu este de mirare starea de fapt. În familie, familiile tot mai destrămate, tot mai distruse și drept repercusiune și în biserică și după aceea și în societate. Deci este o problemă extrem de serioasă. Este o problemă cu implicații extrem de sensibile și de grave în viețile oamenilor, în familiile lor și în societate.
Aceasta a fost emisiunea Față în Față. Subiectul nostru a fost locul și rolul femeii în familie și în biserică. Împreună cu noi a fost profesorul, evanghelistul și predicatorul Ioan Panican. Vă mulțumim. Din păcate, timpul nostru s-a scurs.
Și eu vă mulțumesc din toată inima și vă încredințez pentru totdeauna în brațul Domnului, de unde nimeni și nimic nu ne poate smulge, afară doar de o inimă rea și necredincioasă. Să-i rămânem împreună în umilință și prin dragostea turnată de sus, prin Duhul Sfânt de Dumnezeu în inimile noastre, să-i rămânem Domnului credincioși și devotați, să rămânem cuvântului Domnului credincioși și devotați și prin aceasta folositor telespectatorilor, celor care frecventează biserici de un fel sau de un altul, dar și celor care nu aparțin vreunii biserici și pe care îi dorim din toată inima, la piciorul Domnului și mântuiți și binecuvântați.
Așa să fie. Cu aceste gânduri vă invităm să vizitați pagina de internet altienchicago.com, unde vă puteți exprima și intra în dialog cu noi. Vă mulțumim, la revedere!
Ați ascultat înregistrarea unui interviu cu fratele Panican Ioan, realizat de Petru Amarei pentru RTN Chicago. Interviul a fost realizat la începutul anului 2011 și a fost difuzat la Radio Unison Zalău cu acceptul RTN Chicago.